La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Sunt Ciprian Iorgulescu, gazda dumneavoastră. Aș începe de data aceasta cu o întrebare directă și sper să mă iertați. Cine sunteți dumneavoastră? Dacă v-ar întreba cineva cine ești, de unde vii și încotro mergi, ce ai răspunde? Cu siguranță, după un timp de gândire, fiecare dintre noi am putea da răspuns la aceste întrebări în funcție de apartenența noastră, în funcție de ceea ce credem, în funcție de ceea ce știm. La aceste întrebări vom încerca să răspundem astăzi, în cadrul emisiunii noastre, folosind Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, cartea inspirată de Duhul Sfânt. Va fi subiectul dezbătut împreună cu invitații noștri, cărora le spun bun venit. Domnului pastor Teodor Huțanu, bun venit în emisiunea noastră. Domnului proiectant Viorel Prioteasa,
bun găsit.
Bun venit în emisiunea noastră. Doamnei medic Mihaela Dinu, bun venit în emisiunea noastră. Și domnului profesor de Biblie Florin Lăiu, bun venit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Cine suntem noi? Nu noi, adventiștii. Cine suntem noi, oamenii?
Niște elemente chimice care nu sunt extraordinare. Sunt extraordinare când asupra lor se suflă suflare de viață și devin un suflet viu. Se retransformă în elemente chimice nu extraordinare când se ia suflarea de viață. Și de aici probabil că și atitudinea diferită a celor care privesc lucrul acesta. O atitudine care poți o iei este aceea: sunt fără valoare. N-am nicio valoare și toate realizările mele și tot ceea ce fac eu n-are nicio valoare, o concepție pe care nu o susținem. Alții, dimpotrivă, pot avea altă atitudine. Ei sunt proprii lor creatori, realizările sunt creațiunea lor, toate abilitățile și meritele sunt ale lor. Iată numai privirea aceasta cum poate să ne împartă deja în tabere și să avem opinii care nu sunt corecte. Opinia corectă...
Deja suntem într-un război.
Deja suntem în marea luptă.
Domnule proiectant, cum arată omul din perspectiva unui proiectant? Ești simplu sau complex?
Este foarte complex, pentru că și creatorul, după textul biblic, suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu. Și în studiul trecut am văzut atributele lui Dumnezeu. Deci dacă suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu, suntem o ființă vie, suntem o ființă cu rațiune, suntem omniprezent, atot știutor, trebuie să deschidem Biblia și să descoperim caracterul lui Dumnezeu, ca și noi să putem să ne însușim caracterul. Deci nu ne putem însuși toate atributele lui Dumnezeu. Gândirea noastră este limitată. Ce este descoperit după textul biblic din Deuteronom 29:29 ne spune că sunt de folos omului, dar ce nu este descoperit este taina lui Dumnezeu. Ce este descoperit în parte acum să ne bucurăm și să folosim, dar am credința că Dumnezeu va, etapă cu etapă, va descoperi omului de a trece dintr-o perioadă în alta, cunoștința va crește. Deci eu cred lucrul acesta.
Cunoștința va crește și atunci când este studiu.
Exact.
Dacă stai așa, indiferent, nepăsător, nu o să-ți crească cunoștința niciodată și nu o să te
dezvolți
niciodată.
Te pregătești pentru un examen, te pregătești pentru studiul lecțiunii școlii de sabat, te pregătești studiind capitole, te pregătești citind din tragedia veacurilor și stând de vorbă în părtășie, în familie, cu prietenii care au aceleași preocupări. atunci cunoștința va crește. Apelând la alte surse din care poți să îmbunătățești nivelul de educație, participând la sesiuni teologice, sesiuni științifice. Nu trebuie să studiem numai Biblia, trebuie să fim deschiși și pentru alte lucrări, să deschidem dicționarul pentru a avea cunoștință de cuvintele noi care se introduc în vocabularul limbii noastre. Avem deja mai multe traduceri. Vedem că de la generație la generație au loc schimbări și noi ca adventiști trebuie să ținem pasul acesta cu schimbări, cu transformările în bine.
Da. Mulțumesc frumos. Domnule pastor Huțanu, cum arată omul din punctul de vedere al lui Dumnezeu? De ce l-a creat Dumnezeu pe om? Care a fost scopul lui Dumnezeu atunci?
Când spunem Tatăl nostru, că l-învățăm cu toții de mici, găsim deja de atunci răspunsurile. Un tată înseamnă iubire, în primul rând. Și acesta cred că e scopul major pentru care Dumnezeu hotărât să creeze și planeta și apoi, bineînțeles, să-l populeze cu oameni. Să-și exprime iubirea și să-și o împărtășească, pornind și de la concepția pe care o avem despre dumnezeire. Este și trinitate, e pluralitate acolo, este o legătură, o părtășie, este dragoste în sânul dumnezeirii, pe care o împărtășește acum și cu familia umană nou creată, așezată pe această planetă. Deci o expresie a dragostei lui Dumnezeu și, bineînțeles, tot ce a creat Dumnezeu pe această planetă nu este decât un dar oferit de Dumnezeu, niște condiții în care această familie să trăiască fericită și împlinită.
Se implică Dumnezeu și astăzi în a crea?
Este un Dumnezeu care, din ceea ce citim în Scriptură, nu încetează să creeze. Este un Dumnezeu creator și nu este o problemă de istorie aceasta, ci este și o problemă de viitor. Ține de natura lui Dumnezeu.
Deci nu ne-a creat și ne-a uitat în acest
univers.
Deismul
nu este o concepție pe care o împărtășim, și anume că acceptăm faptul că am fost creați, dar după aceea așezați pe orbită și...
Descurcați-vă cum
după aceea, exact, abandonați și ne descurcăm.
Nu suntem abandonați de
absolut.
El. Vă mulțumesc frumos. Domnul profesor Lăiu, aștept să vă pun o întrebare de la prima emisiune. Legat de om, de facerea omului, aș vrea să citim din Cartea Geneza, capitolul 1, versetul 26 și 27. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste păștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate tărătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Ce înseamnă om după chipul lui Dumnezeu? Om după asemănarea noastră. Cum putem înțelege aceste expresii ale Scripturii?
Explicația o putem găsi tot în Cartea Genezii, la capitolul 5, de la 1 la 3. Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. L-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. I-a binecuvântat și le-a dat numele de om în ziua când au fost făcuți Adam. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și i-a pus numele Set. E foarte interesantă relația aceasta. Adam a avut un fiu după chipul și asemănarea lui. Exact aceleași cuvinte folosite ca în Geneza 1. Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea lui, bărbat și femeie.
Și același cuvânt în limba ebraică?
Exact aceleași cuvinte și mai există o relație chiar intertextuală între ele, nu doar atât. Și relația aceasta există și cu genealogia lui Iisus Hristos din Luca la capitolul 3. Genealogia în legătură cu botezul lui Iisus este folosită acolo. Iisus era fiul lui Cutare, fiul lui Cutare, până ajunge la fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Deci Iisus era fiul lui Dumnezeu chiar ca om fiind fiul al lui Adam. Asta este un lucru foarte interesant, că el a devenit fiul al lui Dumnezeu nu numai prin faptul că în calitate de om moștenește și natura, deși este om, moștenește și natura divină. A preluat și natura divină, cum zice, Tatăl mi-a dat viața în mine însumi. Dar pe lângă asta, chiar ca om, Și aici este vorba de o anumită genealogie care trimite la acei credincioși care sunt numiți în Cartea Genezei fiii lui Dumnezeu. Nu întâmplător, iarăși, fiii lui Dumnezeu. Deci este o expresie spirituală și Iisus Hristos, și chiar ca om, este fiul al lui Dumnezeu. Pe calea aceasta, prin întruparea lui,
exact ceea ce a spus
Dumnezeu ne-a înfiat într-un anumit sens, da? Încât și noi putem să fim fii ai lui Dumnezeu.
Dar deci ce înseamnă
chipul acesta, chipul și asemănarea? Chipul și asemănarea are în primul rând un sens literal, natural, adică se referă la înfățișarea generală.
La trăsături fizice?
Da, la trăsături, în primul rând la trăsăturile fizice. Adică noi nu trebuie să credem așa cum am întâlnit pe cineva acum vreo 30 de ani care îmi spunea că nu putem ști ce înfățișare are Dumnezeu, că noi suntem obișnuiți cu înfățișarea aceasta umană, dar el ar putea să aibă o altă înfățișare, în fine, și trimitea la descrierile heruvimilor de prin Ezechiel sau de prin Apocalipsă, unde sunt niște viziuni, niște reprezentări vizionare și nu vrea să arate că așa sunt ființele cerești. Ființele raționale au fost făcute după chipul lui Dumnezeu. Înfățișarea asta este cea mai nobilă care poate exista. Dumnezeu a transmis înfățișarea aceasta și ființelor raționale pe care le-a creat. Nu și animalelor însă. Din cauza aceasta, întâi sunt descrise animalele, cum au fost create, și după aceea, când omul a fost creat, se specifică că a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Deci în sensul înfățișării, dar și în sensul anumitor trăsături psihologice, omul se deosebește de animal. Interesant este că omul a fost creat în ziua a șasea cu toate animalele de uscat. Asta înseamnă că, din punct de vedere biologic, el este un animal de uscat. Nu este altceva. Pentru că dacă Dumnezeu ar fi vrut să sublinieze unicitatea omului ca ființă biologică, ar fi trebuit să-l creeze într-o singură zi, nu? M-a creat în prima zi lumina, doar lumina, și în ultima zi a creat atâtea animale de uscat, plus bărbatul, plus, mă rog, trecerea aceea a animalelor perechi prin fața lui Adam, plus pe Eva și o nuntă la sfârșit, și, nu? Vedeți cât de ocupat a fost ziua de vineri.
E ziua pregătirii.
E foarte, foarte interesant lucrul acesta, că Dumnezeu l-a creat împreună cu celelalte pentru a arăta că din punct de vedere fizic el face parte din regnul acesta animal, dar din punct de vedere spiritual, da, bine, și fizic este creat după chipul lui Dumnezeu, se face această subliniere și fizic și nu numai atât. În timp ce animalele sunt create în turme, în roiuri, în hoarde, în cirezi, în, să spunem așa, pentru că se spune să mișune pământul de diferite animale, nu? Și apele să forfotească de tot felul de... Deci n-a fost creată, să spunem așa, doar o pereche dintr-o specie, care a fost creat mai multe. În timp ce omul a fost creat unicat, n-a fost create două familii omenești sau mai multe, sau... Nu, a fost creat mai întâi un exemplar mascul, nu? După aceea a fost creată și femeia. Și lucrul acesta vrea să arate că omul este important ca individ. Celelalte nu sunt importante atât de mult ca indivizi, mai mult ca specie.
Interesantă idee. Pe de altă parte, n-aș vrea să se înțeleagă din vorbele dumneavoastră că omul nu se deosebește de celelalte animale, din regnul animal, că face parte din aceeași categorie.
Toți știm că se deosebește, nu? Asta este problema. Da. Vorba este că omul are aceleași organe ca și...
A spus dumneavoastră, animal
ca terestru. Celelalte mamifere, nu? De aici au pornit și cercetările acestea, care până la urmă nu duc la nimic, în ce privește teoria evoluționistă, nu? Pentru că există asemănări importante, dar sigur că omul este diferit, este după chipul lui Dumnezeu, dar și, sigur, și biologic, fiziologic este diferit de celelalte animale în multe privințe și lucrul cel mai important este că are capacități psihologice și un destin aparte prin care se deosebește de toate celelalte viețuitoare.
Mulțumesc frumos!
Asemănarea fizică. Am vrut să vorbesc despre valoarea pe care o avem. Asemănarea fizică pe care o avem este o asemănare reală dacă ne gândim la descrierea pe care Ellen White o face cu privire la lobii prefrontali al lui Lucifer. Ellen White spune despre fața lui Lucifer că este schimbată de înțelepciunea, luminează fața. La el lipsa de înțelepciune și ura i-a distrus figura, fizionomia. I-a modificat lobii prefrontali și a mișorat fruntea. Asemănarea aceasta fizică este reală. Într-adevăr, Ellen White a fost întrebată dacă ne asemănăm și fizic cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos și a zis da. Dar ne asemănăm nu numai aici, în puterea rațiunii, în puterea morală, în emoții. Deci ni s-a dat mult mai mult din ceea ce are Dumnezeu, din valoarea lui Dumnezeu. Și am devenit chiar nu puțin, nu la mult timp după creațiune, colaboratori cu Dumnezeu. În primele zile, Dumnezeu numește ce creează. Dumnezeu dă nume. Dă nume și spune noapte, zi, soare, ape, pământ. Adam începe să numească ceea ce Dumnezeu a făcut în ziua a cincea și a șasea.
Creator în ghilimele.
Și el numește prin observație, este un om de știință. El observă de ce trebuie să le numească așa. Știm că numele au o semnificație în Biblie.
Observă întotdeauna. Calitățile.
Un bun observator, un bun om de știință, Adam.
Forma.
Nu? Pentru că a numit corect, Dumnezeu nu renumește ceea ce a numit Adam. Rămâne așa numit. Un alt rol al acestor zile, a zilei a șasea, cea ocupată, este cea în care Adam constată că toate sunt perechi și că el este fără pereche și că îi trebuie o pereche și Dumnezeu îi face o pereche egală cu el, de aceeași natură cu el, din aceleași elemente chimice ca și el.
Adam a fost făcut din țărână.
Da, dar i-a dat supraie de viață.
Ea a fost luată din...
Deci nu din picior, nu din cap.
Da, din
nu este deloc mai sus sau mai jos. Este
egală.
Egală. Sau așa era înainte de căderea.
Scuzați-mă, ce ar fi fost să spună? Asta ar fi fost un gând luciferic, într-adevăr. Ce bine că sunt fără pereche.
Da.
Sunt unic. Așa vreau să rămân.
Nu, da. Nu i-a plăcut singurătatea.
Nu, nu i-a plăcut și și-a dorit un partener cu care să facă ceva, să aducă laudă Creatorului. Nu putea singur. Nu era bine să fie singur pentru acest moment deosebit. Pentru că tot ceea ce a creat Dumnezeu ca și structură de, domn profesor știe mai mult decât mine și poate să vorbească mai mult decât mine la subiectul acesta, este creat după poezia ebraică, nu? Cu structura de chias, cu paralelismul de idei. Dumnezeu creează cu un scop, deci creează atmosfera pentru că urma să fie necesar oxigenul omului, necesar animalilor, trebuia să fie păsările acolo, creează apa pentru că trebuia să fie viețuitoare în apă. Totul are un scop. Și creează pe Adam și Eva pentru că scopul era să dea slavă Creatorului în ziua șaptea.
Mulțumesc. Da. Cum trebuia să fie relația dintre Adam și Eva, domnule pastor?
Așa cum este relația din interior, o dumnezeire, o relație de iubire. Bineînțeles, istoria și cultura a deformat, sau cum spun, a alterat acest model inițial. E atât de frumos că Evanghelia restabilește lucrurile. În Iisus și bărbatul și femeia sunt una, iar dacă apostolul Pavel reafirmă principiul de la început, el și explică ce înseamnă. Adică bărbatul este capul, iubiți-vă nevestele, nevestelor le spune Efeseni capitolul 5, fiți supuse bărbaților, dar nu uită să spună ca domn. Și atunci ne gândim cum anume Domnul stăpânește peste biserică și lucrul acesta îl face prin dragoste și modul suprem în care își exprimă această dragoste este crucea de la Golgota. În felul acesta Mântuitorul stăpânește, punem în ghilimele acest stăpânește, și nu putem trage concluzia decât că este un stăpân care își cucerește urmașii, își cucerește partenerii prin dragostea sa, prin toate calitățile acestea care nu înseamnă decât atrație, un magnetism al persoanei Domnului Iisus Hristos. Ceea ce recomandă Mântuitorul și pentru familie. Familia este tot rezultatul unei atracții și continuă să rămână familia, să se păstreze coeziunea ei tot pe baza acestei forțe, acestei adeziuni care are la bază dragoste. Sacrificiu unul pentru altul.
Dacă în condițiile de la început era mai ușor pentru cei doi, Adam și Eva, să păstreze acest ideal, în condițiile de păcat, cum ar putea familia, soțul și soția să trăiască potrivit acestor principii pe care dumneavoastră le-ați enumerat? Cum ar putea să aibă o familie ca în Eden, cât se poate de mult ca în Eden? Ce ar trebui să facă cei doi astăzi, soțul și soția?
Adam și Eva se bucurau de părtășia, de plimbarea cu Creatorul în fiecare dimineață. O familie care se roagă și care citește Biblia împreună, apropo de studiul nostru pe care îl facem, este o familie care mereu invită îngerii, care transformă colțul acesta de pământ într-un colț de rai. Și aceasta dorește Dumnezeu mereu să facă prin familie. De aceea familia, cred că nu fără un rost sau fără un scop, să spun diabolic, este atât de țintită în zilele noastre și atât de mult această instituție este vizată de vrăjmașul ca să fie cele din urmă desființată. Nu va reuși. Tocmai pentru că Dumnezeu dorește ca în familie să păstreze această autenticitate a iubirii originale și mereu să se transmită mai departe, prin fiecare nuntă, prin fiecare nouă căsătorie care se face.
Mulțumesc! Deci, facem ce facem și tot la Biblie ne întoarcem. Din Scriptură găsim soluții și rezolvări la problemele noastre. Domnule profesor Lăiu, avem vreo explicație a faptului că cei doi au fost creați diferit? De ce, după momentul în care Dumnezeu l-a creat pe Adam, tot din să fi luat țărână, să fi făcut și pe Eva și să fi suflat la amândoi odată suflarea de viață și amândoi să fi ridicat la viață? Există?
Bineînțeles că Dumnezeu putea să facă oricum. Însă faptul că a ales să creeze pe om așa arată relația dintre bărbat și femeie. Faptul că a fost luată din coasta bărbatului, asta arată că femeia trebuia să fie parte din el. Și aici există un comentariu undeva în cartea Patriarhi și Profeți, că n-a fost luată din cap, în sensul că ar trebui să-l domine, nici n-a fost luată de la călcâi, ca și cum ar trebui să fie servitoarea lui sau așa.
Inferioară.
Și a fost luată din coasta lui ca să fie parte din el și egală cu el. Sigur că pe tema asta se poate discuta mult, pentru că Biblia prezintă atât tema egalității foarte bine, cât și tema unei anumite ordini, să zicem așa, care sugerează subordonare sau ierarhie sau... Există și tema aceasta foarte bine prezentată în Biblie. Dar tema aceasta este prezentată de asemenea și în cadrul dumnezeirii. Și când se vorbește despre dumnezeire, se subliniază dumnezeirea și calitățile divine ale fiecărei persoane. Dumnezeu este Dumnezeu. Nu poate să aibă cineva o dumnezeire mai mică sau mai... Ori Dumnezeu, ori nu Dumnezeu.
Nu are grade de comparație.
Sigur că da. Dar în același timp, ca persoană, fiecare persoana dumnezeire are un anumit rol funcțional. Sigur că asta nu este ceva mecanic sau ceva obligat, este ceva absolut voluntar, pentru că dacă toți trei sunt egali din punct de vedere al naturii, atunci nu există nimic care să oblige pe unul sau pe altul. Este vorba de un sfat comun, cum se zice, sfatul cel din veci făcut între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și Dumnezeu așa funcționează. Sigur că dacă Dumnezeu ar fi rămas în universul acesta fără să creeze nicio ființă inteligentă, n-ar fi avut nevoie de o asemenea exprimare, pentru că exprimarea aceasta nu are un alt rol decât un rol didactic, educativ și de exemplu permanent pentru ființele raționale create. Din cauza aceasta, chiar și după ce se va încheia istoria păcatului, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, după cei 1000 de ani, după ce va fi învins ultimul vrăjmaș, moartea, atunci chiar și fiul se va supune tatălui, zice, va da împărăția în mâinile tatălui, pentru ca el să fie totul în toți. Este ceva extraordinar, este după ce Domnul Hristos a coborât atât de mult și a fost apoi înălțat de Dumnezeu, am spune că în sfârșit, uite, ajunge și el la locul de unde a plecat și acum tot universul îi se închină și rămâne așa. Dar în același timp, el preferă ca în continuare să rămână în rolul acesta de supus Tatălui, arătând pe calea aceasta că este o plăcere a te supune lui Dumnezeu. Dacă facem paralela asta cu familia, poate că nu întotdeauna ne iese socoteala și este mai dificil să aplicăm practic lucrurile astea.
Oricum, însă, ideea a fost subliniată.
Însă ideea este biblică totuși, Pentru că dincolo de, hai să spunem că dacă zice Pavel ceva sau cineva mai târziu, am putea să punem pe seama culturii cumva, pentru că anumite chestiuni culturale, clar că Pavel le accentuează cultural, când vorbește de acoperirea capului, că femeia să nu vorbească. Sunt chestiuni clar culturale.
Dar n-aș vrea să intrăm în aceste
Nu, dar pentru că sunt în legătură cu discuția noastră. Însă, în Geneza 2 deja, unde nu este nici păcat, nici o cultură decadentă, totuși există ceva care este un anumit mesaj. Dumnezeu creează pe bărbat, îi dă o poruncă, după aceea o creează pe femeie, nu se spune că după aceea îi dă și ei porunca separat. Deci, observați, femeia este amăgită, ea îl convinge și pe Adam, Adam păcătuiește, iar Dumnezeu când vine la judecată, ca să zicem așa, Dumnezeu nu se duce să întrebe pe femeie sau pe șarpe în primul rând, ce ai făcut mai aici? Sau pe femeie, cum ți-a venit în minte să faci așa ceva?
Ci pe Adam.
Nu, se întreabă pe Adam. De ce? Pentru că lui i-a dat porunca. Și pe el l-a făcut responsabil de tot ce se întâmplă. Deci e o chestiune de responsabilitate.
Egal, dar cu responsabilitate
da,
diferită.
Da, sigur că da. Păi orice instituție și chiar instituțiile cerești funcționează după regula aceasta. Există egalitate, cu adevărat, egalitate cerească și dragoste, dar există și ordine. Și ordinea aceasta cere o anumită disciplină. Trebuie cineva să răspundă, cineva să reprezinte pe toți ceilalți. Nu să gândească în locul lor.
Atribuții diferite.
Să reprezinte și să aibă răspunderea. Este important.
Mulțumesc frumos. Vă rog.
Am vrut să completez ceva cu privire la delegarea autorității. Atunci când Dumnezeu deleagă autoritatea omului asupra animalelor, este o delegație a autorității lui Dumnezeu, da? A atributelor, a caracteristicilor,
peste,
exact, a caracteristicilor autorității lui Dumnezeu. Cum are Dumnezeu control? Cu dragoste. Cum avem noi control sau cum avem noi grijă de ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat? Cu dragoste, de tot ceea ce avem noi în stăpânire ca și creaturi, trebuie să manifestăm afecțiune față de ceea ce El a creat, în sensul de a proteja, în sensul de a prezerva pentru copiii noștri. Cred că ar trebui făcută această mențiune.
Da, da, da.
Mai este ceva care iarăși e impresionant în așa două versete. Dumnezeu a creat și Leviatanul, a creat pești mari. De ce este menționat? Pentru că evoluționiștii spun că le trebuie zeci de mii de ani, se joacă cu zerourile cu mare ușurință, pentru că realizează că de la organisme lipsite de complexitate în accepțiunea lor, deloc nu este așa în accepțiunea noastră, să se ajungă la organisme atât de complexe cum ar fi o balenă, să spunem, sau orca, nu? Un spectacol de orcă, dacă vedem ce inteligență este acolo. Iată că din primul moment nu este corectă teoria evoluționistă. Pe lângă faptul că lipsesc atâtea verișchee, verigile de legătură
pe care ei le recunosc
și din ce în ce mai puțin sunt susținătorii printre oameni de știință acestei teorii.
În mod concret, cum ar trebui să ne comportăm noi cu ceea ce a creat Dumnezeu? Ca să fim buni administratori ai creațiunii sale.
Textul biblic spune, creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți. Întrebarea dumneavoastră, cum ar trebui
cum să stăpânim?
Mă comport, cum am grijă de propriul trup, așa trebuie să văd și semenul de lângă mine, membrii familiei, cei cu care intru în contact, adică prin respect, noi utilizăm un cuvânt care, prin slujire, unii pe alții. Pentru că Domnul Hristos a venit pe pământ ca să ne slujească, să ne fie un exemplu, o pildă de urmat. Așa trebuie și noi să ne slujim unii altora și, în același timp, să-i slujim cauzei lui Hristos. Iar omul este bine să nu fie singur, deci în Eden de la creațiune Dumnezeu a creat primul cămin și noi trebuie să îndeplinim această poruncă la maturitate, să îndeplinim familii și prin aceasta noi dăm slavă lui Dumnezeu împlinind porunca pe care am primit-o.
Am discutat și în emisiunile precedente despre apariția păcatului. Păcatul a intervenit, au fost amăgiți, au ales și urmările le vedem. Cum a gândit Dumnezeu refacerea chipului său în omul care a păcătuit, domnule pastor? Pentru că mântuirea, eu așa o înțeleg, ca refacerea chipului lui Dumnezeu în noi. Cum este acest proces?
Vă rog. Practic, ceea ce s-a întâmplat cu omul fiind atât de profund, deci nu a fost ceva periferic în natura umană, a fost ceva central care a afectat întreaga lui ființă, păcat. Nu este nimic care a rămas curat sau necontaminat. De aceea Dumnezeu a creat pe om perfect, iar procesul refacerii înseamnă o recreere. De aceea a fost iarăși o intervenție divină, refacerea omului. Și aceasta este anunțată în Geneza 3:15 și se referă la intervenția lui Dumnezeu pentru mântuirea omului prin Dumnezeul întrupat, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care reia și traseul testului lui Adam și devenind biruitor și înfrângând vrăjmașul, de fapt deschide calea pentru ca omul să facă din nou alegerea. Și de această dată are posibilitatea să facă alegerea și datorită experienței umane, să facă alegerea care trebuie.
Și este posibil o astfel de experiență?
N-am fi astăzi aici, n-am avea o Biblie în mână, n-am mai discutat despre Evanghelie, care înseamnă veste bună, dacă asemenea lucru nu ar exista. Și toată istoria, pornind de la Adam, continuând cu șirul celor care au ales să se întoarcă către Dumnezeu sau să intre în această experiență, să refacă chipul lui Dumnezeu în ei, să-i permită lui Dumnezeu, afirmă lucrul acesta și anume că este posibil. Aceasta a fost întrebarea.
Da. Mulțumesc frumos. Vă rog.
Ce este o făptură nouă? Aș începe prin ce nu este o făptură nouă. O făptură nouă nu este o persoană reabilitată. Nu este o persoană reeducată. Nu este o persoană, spunem noi, lucrăm cu anumite lucruri care sunt refurbished, adică este vechi, dar s-au pus înăuntru piese noi și mecanismul funcționează. O făptură nouă, după Biblie, este un om cu un alt duh al minții lui. Pentru că Efeseni spune și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Este o operă a recreațiunii. Dumnezeu investește foarte mult în opera aceasta. Deci nu e ceva care ar constitui un pericol pentru momentul în care noi am fi din nou în cer. Când noi vom fi din nou în cer, de acolo de unde am căzut, cei de lângă noi nu trebuie să se teamă, pentru că acolo vin niște reeducați, vin niște scăpați din bușcărie, da? Niște oameni cu vicii, cu... Nu mai avem nimic, nu o să mai avem nimic din toate acestea. Recrearea este un proces extraordinar care începe de aici și cred că în cer toți vor dori să fie lângă noi, pentru că lângă noi va fi tronul lui Dumnezeu și trebuie să ne viziteze, pentru că vor vizita tronul lui Dumnezeu.
Mulțumesc!
Dacă este cineva în Hristos, m-ați provocat, am cartea cu mine, am luat-o special pentru aceasta. Este o făptură nouă. Și poate că limbajul acesta pentru ascultătorii noștri, sau chiar uneori pentru noi înșine, ce înseamnă să fii până la urmă în Hristos? Am aici cartea Portrete în alb și negru, volumul 2, editura Viață și Sănătate, un evreu care a devenit creștin. E vorba de Nicolae Steinhardt. El spune așa de frumos: după ce l-ai cunoscut pe Hristos, dacă este cineva în Hristos, am în minte, după ce l-ai cunoscut pe Hristos, îți vine greu să păcătuiești, ți-e teribil de rușine. Zice textul, dacă este cineva în Hristos, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile se fac în noi. Și ce este vechi în noi, ce ne roade, ce ne uzează și ce ne distruge în cele din urmă, este tocmai păcatul, este tocmai această împotrivire față de voința lui Dumnezeu, să fii pe dos cu Dumnezeu, să faci altfel decât zice Dumnezeu. E o independență, cum să zic, morbidă, e ceva sinucigaș. Și mai spune câteva lucruri legate de Dumnezeu, dacă îmi dați voie, doar pentru frumusețea citatului. Ce ți este teribil de rușine să păcătuiești? Ce îmi place la El? Adică la Domnul Iisus Hristos. Un evreu zice despre Mântuitorul Iisus: îmi place spiritul Lui cavaleresc, de domn de viță nobilă. Mai întâi stă la ușă și bate, e discret, apoi are încredere în oameni, nu-i bănuitor. Gentlemanul e cel care, până la proba contrară, are încredere în oricine și nu se grăbește avid să dea crezare defăimărilor strecurate pe seama unui prieten. La șmecher, spune el, numărul 1 întotdeauna este bănuiala. Neasemuita satisfacție, putința de a ști că semenele lor este la fel de întinat ca și ei. Mai departe, Hristos iartă ușor și de plin. Șmecherul nu iartă niciodată, iar dacă se înduplecă, o face greu, în silă și cu țărâita. Și dă ca exemplu, nici eu nu te osândesc, du-te în pace. Și spune mai multe lucruri despre alte situații. Fiul lui risipitor iese în cale, încă fiind de departe. Iar Mântuitorul, ori de câte ori dă, dă din belșug, mai mult decât s-ar cuveni, boierește. Îmi place pofta lui de viață, spune în încheiere, și bucuria lui. Am fost surprins de relatările biblice în care vindecările, convertirile, dacă este cineva Hristos, este o faptură nouă, convertirile, sunt urmate de ocazii de sărbătoare, mese în jurul cărora se strâng toți cei apropiați fericitului vindecat sau mântuit și se bucură împreună cu el. Bucurați-vă împreună cu mine.
Dă boierește, nu?
Dumnezeiește.
Poate fi un arhaism, dar are multă consistență. Vă mulțumesc. Această refacere are de-a face și cu frica de Domnul? Această expresie este înțeleasă în fel și chip. Biblia spune, teme-te de Domnul. În altă parte spune, începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Cum înțelegem noi această frică de Domnul? Să stai permanent cu teama în suflet, să privești totdeauna în spate, să fii îngrozit de prezența lui Dumnezeu. Cum înțelegem această expresie și cum am traduce-o în viața noastră practică de zi cu zi?
În traducerile biblice obișnuite nu se găsește cuvântul respect sau venerație sau adorare sau nu se folosesc cuvintele acestea pentru că sunt neologisme.
Da.
Și din cauza aceasta traducătorii l-au evitat. Pe de altă parte, limbile biblice, chiar dacă au multe cuvinte la dispoziție pentru a arăta asemenea sentimente sau atitudini, realitatea este că termenii care se folosesc pentru frică, teamă, sunt folosiți și cu sensul de respect sau venerație. De exemplu, când zice cinstiți locașul meu cel sfânt, folosește același termen care e tradus și cu teme-te de Domnul, nu? Ce înseamnă să cinstești locașul? Traducătorul a preferat să traducă aici cu a cinsti, pentru că putea să zică teme-te de locul cel sfânt, nu? A înțeles.
Nu avea poate înțeles.
A înțeles, da. Așa cum e și în engleză, to fear, se folosește frecvent, deși există cuvinte în engleză care înseamnă a venera, a respecta, nu? Reverență și așa mai departe. Totuși, termenii care sunt folosiți pentru teamă, pentru frică, aceia sunt mult mai cuprinzători. Adică au și sensul acesta de frică, teamă, dar au și sensul de respect profund, de venerație, de adorare, de cinstire. Și acum depinde de la caz la caz. În general, când se vorbește despre temătorii de Dumnezeu sau cinstitorii de Dumnezeu în general, este sensul acesta de venerare sau de cinstire a lui Dumnezeu. Dar sunt și cazuri în care se accentuează chiar teama sau considerația aceea. Când zice, de exemplu, nu voiți să vă temeți de mine, nu vreți să tremurați înaintea mea, zice undeva în Scriptură, nu?
Aici cum mai înțelegem? A tremura, păi, tremur ca varga?
Deci când Dumnezeu vorbește în cazul acesta unor oameni care nu se închisesc deloc de Dumnezeu.
Și nu le pasă.
Și Dumnezeu nu poate să înceapă dialogul cu asemenea oameni decât să-i facă să tremure mai întâi. Și după aceea înțeleg și respectul, de la respect înțeleg și atenția, după aceea încep să aibă și ceva admirație și așa mai departe crește relația cu Dumnezeu. Deci, până să ajungi la venerație și adorare, cu adevărat, adorarea implică și dragoste mai mult decât venerație, nu?
E un nivel superior.
Sigur că da.
Mulțumesc, vă rog.
Textul din 2 Corinteni 3:18 spune: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Moise a privit slava Domnului. A avut fața descoperită, fața Lui apoi a luminat slava Domnului. Putem să privim slava Domnului? Să avem și noi mintea descoperită? Și așa vom crește noi din slavă în slavă, pentru că trebuie să descoperim mintea noastră.
Cum poți descoperi mintea?
De tot ce înseamnă idei preconcepute, de tot ce înseamnă ce ni s-a spus în școală, Suntem la lecția aceasta despre creațiune. Noi am fost învățați ani de zile despre evoluționism și nici măcar nu ni s-a spus corect ce a spus Darwin. Darwin în cartea sa, Originea speciilor, amintește despre Dumnezeu.
Deci el
a avut pregătire teologică. Da. Bineînțeles, s-a revoltat și a înțeles un fenomen super restrâns de pe o super mică insulă și a făcut din aceasta o teorie care a prins foarte bine comuniștilor și altora care au dorit să aibă astfel de gândire. Deci să dăm la o parte cu mintea descoperită de idei preconcepute, mintea descoperită de ideile de evoluționism pe care le-am avut, numai așa putem progresa. Și atunci, într-adevăr, temerea de Domnul va fi începutul înțelepciunii. Numai atunci vom putea să creștem din slavă în slavă.
Mulțumesc, vă rog, domnule pastor.
Poate că e o idee cam omiletică. Auzeam pe un specialist spunând despre temerea de Dumnezeu, care la bază în ebraică sau, mă rog, în greacă, cuvântul a vedea sau o rădăcină, ceva de felul acesta. Făcând aplicația că a te teme de Dumnezeu înseamnă de fapt să trăiești cam prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu te vede tot timpul. Apropo de evoluționism și de creaționism, evoluționismul, tocmai aceasta creează o concepție de viață în care relaționarea personală cu o autoritate superioară nu există. Deci este întâmplare, este hazard, mă rog, niște lucruri în acestea imprecise și niciodată nu mă raportez la cineva personal. Ori creaționismul, tocmai lucrul acesta, aduce scop, aduce o destinație foarte bine definită și foarte înaltă în același timp și traseul acesta este parcurs cu un Dumnezeu care este foarte personal. Exact cum era exprimarea, ți este teribil de rușine să greșești față de El, atât de mult îl iubești încât are o noblețe care te obligă la orice pas, la orice moment. Și cred că aici este punctul, cum să zic, nevralgic sau sensibil chiar pentru un credincios, care stă în prezența lui Dumnezeu și care la un moment dat se obișnuiește cu religia, se obișnuiește cu riturile, cu biserica, cu crezurile, cu punctele fundamentale, ghilimele, și la un moment dat, uite că mai este și Dumnezeu. E doar biserică și religie. Și citeam despre Kierkegaard, că o fi el sau o fi altcineva, acum acuratețea rămâne de verificat, dar spunea, la un moment dat, biserica devine un instrument de a ne izola de Dumnezeu, efectiv. Adică te implici atât de mult în mașinăria aceasta care înseamnă religie, încât nu mai ajungi să ai relația personală cu Dumnezeu. Și tocmai aceasta s-a spus, noi privim cu fața descoperită, mereu ai o relație personală, mereu ești avid de a crește, de a te dezvolta în direcția aceasta. Iar temerea de Dumnezeu tocmai aceasta înseamnă, niciodată nu sunt singur, niciodată nu sunt de capul meu, niciodată nu sunt în situația că nu mă vede nimeni și fac ce vreau, ci întotdeauna sunt în prezența lui Dumnezeu.
Mulțumesc, vă rog.
Despre refacere aș vrea să citesc din 1 Ioan, capitolul 2, unde Apostolul Iubirii folosește cuvintele copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu mai păcătuiți. Dar dacă ați păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, adică Domnul Hristos, cel neprihănit. El este jertfa. Deci Domnul Hristos a murit pentru păcatul meu, pentru păcatul dumneavoastră, pentru păcatul tuturor oamenilor și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregi omeniri. Deci Domnul Hristos ne-a creat, Domnul Hristos a venit pe pământ, s-a întrupat, Domnul Hristos a fost umilit, a suferit, a fost omorât și a înviat pentru ca eu să cred în învierea Lui. Să cred că este singurul care poate să recreeze în mine chipul de la început. Pentru că păcatul, în studiul nostru, ne învață că ne-a șters chipul. Chipul ce înseamnă? Caracterul lui Dumnezeu. Și mai vreau să-mi dați voie să citesc din Efesen. Avem la capitolul 6, versetele 10 la 13, încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirii diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul.
Să ajute Dumnezeu.
Amin.
Amin. Amin. Am încercat să răspundem la întrebarea cine suntem. Suntem fiii creați ai lui Dumnezeu. De unde venim? Venim din Eden. Încotro mergem?
Eden.
Tot în Eden mergem. E o destinație frumoasă. Ca să ajungem acolo, am înțeles că trebuie să fie refăcut acest chip în fiecare dintre noi. Am găsit următoarea frază în Cartea Patriarhi și Profeți pe care aș vrea să o citesc. Adevăratul scop al educației este acela de a reface în om chipul lui Dumnezeu. La început Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său. L-a înzestrat cu însușiri nobile. Mintea lui era echilibrată și toate puterile ființei lui erau armonioase. Dar căderea în păcat și efectele lui au pervertit aceste daruri. Păcatul a pătat și a șters aproape cu totul chipul lui Dumnezeu din om. Pentru a reface chipul acesta a fost făcut planul mântuirii, iar omului i s-a dat un timp de har. Eu trag o concluzie, dacă îmi permiteți. Fiecare dintre noi, în această viață, avem o singură misiune. Acesta este scopul pe care eu l-am înțeles în urma dezbaterii. Să-i dau voie lui Dumnezeu să-și refacă chipul în viața sa. Ați citit dumneavoastră că este un domn de viță nobilă care bate la ușă. Își cere voie să-mi dea acele daruri boierești ca să fiu asemeni lui. În momentul în care am realizat acest scop, voi fi sigur cu Dumnezeu. Subiectul pentru săptămâna viitoare este numit Mântuirea, o soluție sigură. Dacă doriți să studiați cu o grupă din Biserica Adventistă de ziua 7 și sunteți din Teaca, județul Bistrița-Năsăud, găsiți Biserica Adventistă pe strada principală 137. Dacă locuiți în Ibănești, județul Botoșani, găsiți Biserica Adventistă pe strada Centru, numărul 664. Iar dacă locuiți în localitatea Bajura, județul Botoșani, găsiți Biserica Adventistă pe strada Păcii, numărul 1A. Am vorbit de scop și de destinația noastră finală. Cartea Tragedia Veacurilor, capitolele de final, vă prezintă destinația pe care o are Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Vă recomandăm această carte, o găsiți la editura Viață și Sănătate, o puteți comanda scriindu-ne pe adresa Școala Cuvântului, aronsperanțatv.ro sau sunând la numărul de telefon 0744396738. De asemenea, dacă doriți să aprofundați subiectul pe care noi l-am dezbătut astăzi, puteți comanda seminarul În căutarea certitudinii, 30 de studii biblice care vă vor ajuta în înțelegerea Scripturii. Cineva vă va aduce materialul acasă. Dacă sunați la același număr de telefon sau ne scrieți la adresa de e-mail mai sus menționată. Până data viitoare, dorim ca binecuvântările lui Dumnezeu să umple viețile fiecăruia dintre noi. La revedere!